Улуудо Азаттык радиосу.
Амансызбы угарман, Азаттык радиосунун таңк уктуруулары улуудо. Кыргызстанда күнүнө 2 ирет бир нече саатка электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилди.
Свет өчүп калганда үшүп калып атабыз. Кышында кантебиз билбейбиз.
Ооганстанда 3 ноябрдагы жер титирөөдөн кеминде 20 киши каза тапты, жүздөгөнү жабыркады. Украинадагы согушта орусиялык күчтөрдүн тарабында жүрүп каза болгон теги кыргызстандыктар делген тизме жарыяланды.
Курупту аштырбады дейт, аштырбай эле ошондо боюнча коюп салды.
Бул бир чети гана, алда канча көп, алардын саны менен өлчөп. Анан украиналыктар бул тизмеден жөн жерден чыгарган жок.
Алдыдагы жарым саатта президент Садыр Жапаровдун уулу негиздөөчүлөрдүн бири болгон жаңы ачылган банк тууралуу дагы айтып беребиз, бизден алыстабай туруңуз. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева учурашып жатам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Айнура Жекше кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дүйшөмбүдө Түркияда мусулман өлкөлөрүнүн башкы дипломаттарынын саммити башталды. Министрлер Газанын келечегин талкуулашмакчы. 10 октябрда АКШнын президенти Дональд Трамптын Египет, Катар жана Түркиянын аракчылыгы менен жетишилген ок атышпоо келишими бир нече жолу бузулуп, Израиль менен Хамас радикал уюму бири-бирин айыптап келатат. 2 жылга созулган согуштан жабыркаган Палестин анклавын калыбына келтирүү аракеттерин ыкчамдатуу максатында Түрк тышкы иштер министри Хакан Фидан Сауд Арабия, Катар, Бириккен Араб Эмираты, Иордания жана Индонезиянын башкы дипломаттарын Стамбулга сүйлөшүүлөргө чакырган. Түрк тышкы иштер министрлигиндеги булактар маалымдагандай, Анкара тилкедеги коопсуздукту камсыздоону жана башкарууну палестиналыктарга өткөрүп берүү планын сүрөөнгө алмакчы. Жекшембиде Хакан Фидан Хамастын Халил Аль-Хая баштаган делегациясын кабыл алган. Ал уюм АКШ жана Еврошаркетте террордук деп саналат. Түркиянын башкы дипломаты Газадагы кыргынды токтотуу зарыл. Ок атышууга чекит коюу жетишсиз, Газаны палестиналыктар башкарышы керек деп билдирди. Буга чейин Ислам кызматташтык уюмунун Стамбулдагы жыйынында Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган радикал топ сыягы жарашууну сактап жатат деп аны бузууга жоопкерчиликти Израилге жүктөдү. Анын айтымында мусулман өлкөлөр анклавды калыбына келтирүүдө алдыңкы роль ойногу тийиш. Анкара тилкеге көбүрөөк гуманитардык жардам киргизилүүгө тийиш деп кайталап келатат. Гуманитардык уюмдар Газанын айрым жерлерине тамак аш, таза суу, дары-дармек жеткирүү кыйын болуп жатканын айтышат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Катардын борбору Доха шаарында өткөн ачкачылыкка жана жакырчылыкка каршы күрөшүү боюнча глобалдык альянстын лидерлеринин биринчи жыйынына катышты. Бул иш-чара социалдык өнүгүү боюнча 2-нчи дүйнөлүк саммиттин алкагында уюштурулган. Дүйнө жүзү боюнча 100 миллиондогон адам ачкачылыктан, жакырчылыктан жана жокчулуктан жапа чегүүдө. Бул биздин жалпы адамгерчилигибизди жана чечкиндүү жамааттык аракеттерибизди талап кылган трагедия. Биз өзгөчө тилектештик сөздөрүн Палестина элине арнайбыз. Алар бүгүнкү күндө 100% жасалма жол менен пайда болгон ачкачылыкты, эл аралык кылмыштын бир түрүн башынан кечирүүдө деп билдирди Байсалов. Ал Кыргызстан жакырчылыкты жоюу жана бардыгын азык түлүк менен камсыз кылуу боюнча универсалдуу максаттарды бөлүшүп, ачкачылыкка жана жакырчылыкка каршы күрөшүү боюнча глобалдык альянска кошулганын белгиледи. Маалыматка караганда, ачкачылыкка жана жакырчылыкка каршы күрөшүү боюнча глобалдык альянс 2024 жылы Рио-де-Жанейрода өткөн чоң 20 саммитинде улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарын илгерилетүү үчүн түзүлгөн. Учурда анын курамына 104 мамлекет кирет. Гуманитардык уюмдар Газадагы согуштун айынан миңдеген киши тоо тамактанбай ачарчылыктын кырына кептелгенин, Израиль бийлиги ачарчылыкты курал катары пайдаланганын айтып келишет. Расмий Тель-Авив айыптоолорду четке кагууда. Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору калаадагы Сейтек Стем менчик мектебинде тамакка уулангандардын саны 80 4 кишиге жеткенин тактады. Мекемеден билдиришкендей, анын 80 окуучу, 4 мугалим. 79 киши республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасына кайрылса, 5 жеке менчик ооруканаларга жаткан, 13 ооруканага жаткырылып, 5 абалы жакшырган соң чыгарылган, калгандарына амбулатордук жардам көрсөтүлгөн. Санитардык эпидемиологиялык изилдөөнүн жыйынтыгында алар 31 октябрда мектеп ашканасында берилген шаурмадан ууланганын аныктады. Адистер тамак ашты, алар сакталган жерлерди жана даярдаган кызматкерлерди текшерип, мектеп жетекчилигине эреже бузууларды жоюп, толук дезинфекция жүргүзүүнү эскертти. 2 протоколдун негизинде жалпы 28 000 сом айып пул салынып, лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгы чыкканга чейин ашкананын иши убактылуу токтотулду. Латвиянын атайын кызматы Орусиянын пайдасына тыңчылык кылган деген шек менен бир кишини кармады. Маалыматка караганда, жергиликтүү жаран Вентспилс шаарында 17 октябрдан 18 караган түнү колго түшүрүлгөн, бирок бул тууралуу дүйшөмбүдө кабарланды. Ал өлкөнүн коргонуу тармагы тууралуу маалымат чогултуп, Орусиянын аскердик чалгын башкармалыгына өткөрүп берчү деп шектелүүдө. Анын аты, иштин чоожайы белгисиз. Дельфи сайты тергөөчүлөргө шилтеме менен кабарлагандай, шектүү НАТОнун Латвиядагы аскерлери тууралуу да маалымат берип турган. Вентспилстин жанында альянсын машыгуулары өткөрүлүп келет. Өткөн аптада Германияда Орусиянын пайдасына тыңчылык кылган бир нече кишиге өкүм чыгарылган. Ага чейин Эстониянын Нарва шаарында иш алып барган Иван Дмитриев аттуу жергиликтүү жаран ушундай эле айып менен 5 абакка кесилген. 3 ноябрда Бишкек шаарына жылуулук берүү башталды. Бул тууралуу Бишкек жылуулук тармагы жана Бишкек жылуулук энерго муниципалдык ишканалары кабарлады. Ал ишканалар акырындык менен бардык үйлөр жылытуу системасына кошула турганын, үйлөрдүн баарын бир эле учурда кошуу мүмкүн эмес экенин билдирди. Маалыматта жылуулук берүү режими 3 ичинде толук бүтөөрү айтылат. Жылуулук биринчи социалдык объектилер, мектеп, бала бакча, медициналык мекемелер, төрөтүүлөрү жана социалдык коргоо уюмдарына, андан соң көп кабаттуу турак үйлөр жана жеке секторго берилет. Министрлер кабинети былтыр Бишкек жылуулук электр борборун Бишкек шаарынын муниципалдык менчигине өткөрүп берген.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтына жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк таба аласыз. Эми макала баяндарга орун беребиз. Кыргызстанда күнүнө 2 бир нече саатка электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилди. Эртең менен жана кечинде электрди колдонуу кескин көбөйгөндүктөн энергетиктер ушундай чарага барганын айтып жатышат. Кургакчылыктан жана керектөөнүн өскөнүнөн улам токтогул суу сактагычында быйыл дагы жетиштүү суу топтолгон жок. Расмийлер калкты электр энергиясын болушунча сарамжал колдонууга чакырууда. Газга кошулбаган конуштар, үйүнө меш орнотулбаган тургундар кантип жылынат? Теманы кесиптешим Наргиза Асекова улантат.
Свет өчүп калганда үшүп калып атабыз. Жылуу эме болуп анан кышында кантебиз билбейбиз.
Жүзүн көрсөткүсү келбеген бул келиндин үйүндө ооруп төшөктө жаткан апасы жана 2 бар. Бишкектин четиндеги жаңы конушта жашаган келин свет өчүп үй муздаган кезде жуурканга оронуп жылынып жатканын айтууда.
Калт свет энергиясы жетпейт да бизге, азыртан эле ушундай жетпей жатат. Биз жылыткыч энергиясы менен колдонобуз да, отопление жок үйүбүздөчү,
дейт жаңы конуштун тургуну Айгерим. Бишкектеги эң ири конуштардын бири Ак Ордодо жашаган дагы бир тургун. Бул жерде үйүн жаңыдан тургузуп, меш орнотууга жетишпей калгандар бир топ экенин айтууда. Мындан улам эл свет менен отурганга аргасыз, дейт ал.
Шартка байланыштуу ошо меш салбагандар дагы бар. Ошон себебинен дагы отопление, печка койдура албагандар көп. Көп свет менен отургандар,
дейт Ак Ордо конушунун тургуну Мырза. Бул күндөрү Кыргызстанда эртең менен жана кечинде бир нече саат бою электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө кирди. Кыргызстан улуттук электр тармактары ишканасы бул электр энергиясын керектөө кескин көбөйгөндөн улам
көрүлүп жаткан чара экенин эскертип, элди эртең менен саат 7-ден 9-га чейин жана кечки саат 6-дан 9-га чейин бир эле маалда кубаттуу электр каражаттарын колдонбоого чакырып жатат.
3 киловатт деген нерсе туура мен айттым, ошол эреже 79-чу пункт бар, бул электр энергиясын пайдалануу эрежесинде. Ошол жерде октябрь айынан баштап март айына чейин кышкы мезгилде 6 саатка чейин биз ал саатын өзүбүз белгилейбиз электр энергиясын ошол кечки эрте мененки максимумдарда жанагы абоненттер ушул жылытуучу приборлорун ушундай жактарын колдонбой турганга колдонбой туруш керек. Бүгүнкү күндө ошондой 3 киловаттык саат кайсыл жерлерде баягы нагрузкалар чоң болуп баары жерлерде ошондой бүгүнкү күндө ушундай чектөөлөр киргизилген. Мунун баардыгы ошол чоң-чоң авариялардын баардыгын алдын алуу максатында жүргүзүлүп жаткан чаралар да.
Дейт Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Уларбек Дүйшөуулу. Буга чейин энергетика министри быйыл кыш оор болорун айтып, токтогул суу сактагычында суунун көлөмү былтыркыга салыштырмалуу 1,6 миллиардка аз экенин, кышка 11 миллиард куб метр суу менен кирип жатканыбызды билдирген. Электр тармагы боюнча эксперт Сапар Аргынбаев энергетика министрлигинин убагында жетиштүү чараларды көрбөгөнү үчүн ушундай кырдаал жаралды деп эсептейт.
Бул эки жактан удар болуп атат. Бир жактан верн отключение болот, экинчи жагынан ушу алган электр энергиянын көлөмүн азайтат. Булар баягы мыйзамдуу деп кое эле ушу иштерди жасап атышат, жасаганын өздөрү деле ойлоп көрүшпөйбү? Форс-мажор болгон жок. Булар суу көлөмү аз болгондо булар мартта эле, апрель, июнда эле билген суунун көлөмү аз болот. Аны билгенден кийин ошо суунун көлөмүн алып калыш үчүн жайында болсо ошо жана ограничение өткөзбөй жайында жана андай майнинг компанияларды эң крупный майнинг компанияларды токтотордун ордунда аларды жаап отурганда унчукпай, секретный кылышып, айткан сөздөргө угушпай, берген суроолорго жооп бербей ушул акыбалга келишти.
Энергетика министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жалпысынан 1,608,000 абонент электр энергиясын колдонот. Ичинен 1,494,000 калк категориясындагы абоненттер, 115,000 калк эмес категориясындагылар. Бүгүнкү күндө 500,000 абонентке акылдуу эсептегичтер орнотулган. Алардын электр энергиясын колдонуусун аралыктан чектеп коюуга мүмкүн болсо, калгандарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө.
Болгону Бир учурда бардык, мисалы азыркы турган шаймандарга кошумча кир жугуч машинаны кошкон болсоңуздар, азыркыдай эле там Аристон, холодильник, электр плитасы, лампочкалар, телевизор, сырткы жарыктандыруулардын сырткары дагы эгерде кир жугуч машинаны кошко турган болсоңуз, анда счетчик автоматтык түрдө өчөт. Эмне кылыш керек? Болгону кир жугуч машинаны, ошол тамак жасап аткан плитаны өчүргөн учурда кириңизди жуусаңыз счетчик эч качан өчпөйт.
Дейт Кыргызстан улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Уларбек Дүйшөуулу. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын кышындагы электр энергияны керектөөсү 18 миллиард киловатт сааттан ашып, өндүрүлгөн кубаттуулуктан 4 миллиард киловатт сааттан ашып түшөт. Энергетика министрлиги быйыл Кыргызстан жетпеген электр энергиясын Казакстандан, Өзбекстандан, Түркмөнстандан сатып аларын, бирок анын баасы ачык айтылбай турганын билдирген. Наргиз Асекова, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Башка темаларга кайрылабыз. Украинанын мамлекеттик хачу жить долбоору Украинадагы согушта Орусиялык күчтөрүн тарабында жүрүп каза болгон теги кыргызстандыктар делген 143 кишинин тизмесин жарыялады. Кыргызстандыктардын расмий органдары бул тизме боюнча комментарий бере элек, бирок кыргыз бийлиги Украинадагы согушка нейтралдуу позиция экенин белгилеп, башка өлкөдө куралдуу кагылыштарга катышкан кыргыз жарандары мыйзам чегинде кылмыш жообуна тартыларын эскертип жүрөт. Азаттык тизмедегилердин жакындарын издеп, анын согушка качан, кандай жагдайда барган чоо жайын сураштырды. Аты Абдырайым деп аталган кыргызстандыктын сөөгү бир ай мурда алып келинип, жерге берилгенин жакындары ырастады. 21 жаштагы Абдырайым кыргыз жараны болгон. Ал Украинадагы согушта орусиялык күчтөр тарабында болуп, каза тапкан кыргызстандыктардын бири. Атасы баласы согушка кантип барып калган жагдайларын айтууну каалаган жок. Болгону баласы согушка кеткенинен кабардар болушканын гана тактады. Балаңыз ал жакка кетип калганын билдиңиз беле?
Ооба, билем.
Бизге белгилүү болгондой, маркумдун сөөгү Москвадагы тааныштар аркылуу табылган. Алар канча убакыт кантип издегени беймаалым. Украинанын «Хачу жить» долбоору 31 октябрда Украинадагы согушта каза болгон делген 143 кыргызстандыктын тизмесин жарыялады. Бирок алардын канчасы кыргыз жараны экенин, канчасы орус жарандыгын алганын тактоо мүмкүн болгон жок. Тизмедегилердин баары Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн катарында болгон. Алардын аскердик наамын, качан туулгандыгын, кайсы аскердик бөлүктө кызмат кылганын, жетон номурун жана каза болгону тастыкталган датасын көрүүгө болот. Тизмедеги 93 адам быйыл өлгөнү көрсөтүлгөн, калган 56 кишинин көбү былтыр, бир нече адам 2023 жылы каза болгону жазылган. Долбоор жарыялаган тизмедеги адамдардын аты жөнүн салыштырып, алардын көбү Орусияда, Москвада иштегенин, айрымдарына буга чейин Орусияда административдик укук бузуулар боюнча чечим чыккан маалыматтарды таптык. Тизмедеги кыргызстандык деген 143 адамдын басымдуу бөлүгү соңку 2 жылда каза болгондор. Алардын эң кенжеси 19 жашта, улуусу 62. Август айында аталган долбоор Орусия Украинадагы согушуна жалдап алып кеткенделген 687 кыргызстандыктын тизмесин жарыялаган. Маркум эрмек дагы өз ыктыяры менен келишимге кол койду дегендердин катарында болчу. 2 ай мурда сөөгү Кыргызстандын Кара Кулжа районунда жерге берилиптир. Орусиянын талабы менен жакындары табытты ачпай көмүптүр.
Кыргызстанда дагы бир эле өлүп келди. Биринчисинде келген экен. Экинчисинде дагы кетип бир жумага, бир айга жетпей эле өлүгүн алып келди. Бирок куротту алыштырып атты дейт. Алыштырбай эле ошондой боюнча коюп салды. Кустай эле ящикте барып койду дешип эле кызылдап атты айылда. Москвадан жүрүп кеткен экен да.
Деди маркумдун жакындарынын бири Турсунай. Кыргызстандын расмий органдары бул тизме боюнча комментарий бере элек, бирок кыргыз бийлиги Украинадагы согушка нейтралдуу позицияда экенин белгилеп, башка өлкөдөгү куралдуу кагылыштарга катышкан кыргыз жарандары мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскертип жүрөт. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык жаштарды Украинадагы согушка мажбурлап тартуу аракети жүрүп жатканы тууралуу маселе буга чейин жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Жакында Украинага барып, ал жакта туткунга түшкөн борбор азиялыктар менен жолугуп келген журналист Адил Турдукулов Украина өкмөтү жарыялаган тизмелерге Кыргызстан көңүл бурушу керек деп эсептейт.
Бир чети гана, алда канча көп, алардын саны менен өлчө. Анан украиналыктар бул тизмелерди жөн жерден чыгарган жок, алар бизге дагы мындай бир нече жолу кулак кагыштын уландысы да чара көргүлө деп. Мамлекеттик структуралар, биринчи кезекте УКМК күч түзүмдөрү, керек болсо өзү президент, баардыгы тең бул маселени жок дегенде айтып, бул Кыргызстандагы чоң көйгөй экен, жана аны болтурбоодо биз чараны көрүп жатабыз деп, кандай чара экенин тизметтеп айтып берүүгө милдеттүү.
Мигранттар менен иштеген юрист Мирлан Токтобеков бул тизмени кыргыз өкмөтүнө коңгуроо деп атап, согушка тартылган кыргызстандыктардын көбөйүп жатышынын себептерин атады.
Бул балдар эмнеге ушундан барып атат? Ошо Россия Федерациясына барып жумушу жок жүргөндүктөн кеткендердин 60-70% жанагы түрмөдөн же болбосо сот жообунан качкандар болуш керек да. Россия Федерациясында азыр уголовный иш козголуп аткан да. Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнө кошулуп Украинага барып согуштук аракеттерге катышып келсе ошолордун уголовный иштери токтотулат же болбосо кыскартылат деген атайын указ чыккан былтыр күзүндө. Ошолекеге таяп эле көпчүлүгү ошолекил статьяга таяп эле кетип атат да. Бизде азыр 2-3 ишибиз бар ошолекиндей.
Азаттык буга чейин Украинадагы согушта теги кыргызстандык кеминде 70 адам набыт болгонун өз алдынча аныктаган. Алардын басымдуу бөлүгү кыргыз жарандары. Арасында кыргыз атуулдугунан тышкары орус паспортун алып жүргөндөр же Кыргызстанда туулуп өсүп, кийин толук Орусиянын жарандыгына өткөндөр дагы бар. Буга чейин «Хачу жить» долбоору Украинада каза болгон казакстандык 270, тажикстандык 446, өзбекстандык 481 кишинин тизмесин жарыялаган. Эскерте кетсек, Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу иштери же ага жалданма катары катышкан үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Ооганстанда 3-ноябрдагы жер титирөөдөн кеминде 20 киши каза тапты, жүздөгөнү жабыркады. Магнитудасы 6.3 жеткен зилзаланын очогу өлкө түндөгүндөгү Мазари-Шариф шаарынын жанында жайгашкан. Августтун этегинде өлкө чыгышында 6 магнитудадагы жер титирөө 2000 көп кишинин өмүрүн алып кеткен. Мындай жаратылыш кырсыктары Талибан кыймылы бийликти басып алгандан бери обочодо калган өлкөдөгү гуманитардык кризисти ого бетер тереңдетип жатат. Зилзала кошуна Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Пакистанда да сезилди. Сөз Айнура Жекшаксында.
Дүйшөмбүдө Саманган провинциясынын тургундары кечээ эле үйлөрү турган жерлерди урандылардан тазалап жатышты.
Зилзила аҳоли соати 1 шуруу шуда бут. Бисёр такону шадидот.
Жер түнкү саат 1:00 силкинди. Ушунчалык катуу титирегендиктен мен сырткы эшикти ача албай койдум. 3 жолу аракеттенип ача алган жокмун. 15 секундадан кийин тышка чыктым. Айлананы чаң каптаган экен. Эч нерсе көрүнбөйт. Чатырдын жыгач түркүгү сынып кетип апамды кыпчуп калды. Агам урандылардын астынан чыга албай жатты. Кудайга шүгүр, айылдаштардын, жигиттердин жардамы менен биз аларды куткарып калдык. Апам менен агам ооруканада жатат.
Мен бир тууганы менен аялын, үй бүлөбүздүн башка мүчөлөрүн куткарууга жетиштим. Бирок бир киши дайынсыз болуп жатты. Мен аны ар кайсы жерде издедим. Кийин урандылар көмүп калганын түшүндүм. Тирекке каршы өтүп кетти. Жакын деле үйлөнгөн.
Талибан өкмөтүнүн саламат сактоо министрлиги жекшембиден дүйшөмбүгө караган түнү болгон жер титирөө Балх жана Саманган провинцияларында бири дегенде 20 кишинин өмүрүн кыйганын, 320 ашууну жаракат алганын бышыктады. Мекеме баардык ооруканаларга жабыркагандарга жардам көргөзүү көрсөтмөсү берилгенин билдирди. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматына ылайык, силкинүүнүн магнитудасы 6.3 түздү. Куткаруу иштери уланып жатат. Каза тапкандар мындан да көп болушу ыктымал. Зилзаланын очогу Балхтын борбору 500 000 калктуу Мазари-Шариф шаарында орун алган. Талиптердин Балх чөлкөмүндөгү өкүлү Хажы Заид калаанын түштүк тарабындагы Шолгара районунда көп киши жарадар болгонун X социалдык тармагына жазды. Кабар агенттиктери жер силкингенде шаардын тургундары сыртка чуркап чыкканын жазышууда. Видеолордо Мазари Шарифтин белгилүү көк мечетинин аймагында сыныктар жатканын көрүүгө болот. Ал жактагы күмбөзгө диний майрамдарда миңдеген зыяратчы агылат. Кабул шаарынын полиция өкүлү Халид Задран тартип коргоочулар кырдаалга байкоо салып турганын жазды. Ооганстан, Инд жана Евразия тектоникалык плиталар кесилишкен жерде орун алгандыктан жер титирөөлөр өзгөчө Гиндукуш тоосунда көп болот. Августтун этегинде Ооганстандын чыгышында 6 магнитудасындагы жер титирөө 2000 көп кишинин өмүрүн алып кеткен. Элет жериндеги жыгач менен чоподон курулган үйлөр кыйраганда бир топ жашоочулар урандылардын астында калган. 2023 жылы Иран менен чек арадагы Герат чөлкөмүндө, анын алдыңкы жылы Нангархарда жүздөгөн киши өлгөн, миңдеген турак жай бүлүнгөн. Улуттар уюму жана гуманитардык топтор тое тамактанбаган адамдардын көбөйгөнүнө көңүл бурууда. Кургакчылык, экономикалык чектөөлөр, Иран жана Пакистандан миллиондогон оогандыктын кайтып жатканы, Талибан кыймылы бийликти басып алгандан бери обочодо калган өлкөдөгү гуманитардык кризисти күчөтүп жатат. Жаратылыш кырсыктары болгон жерге жардам жеткирүүгө бир нече саат керек болот. Атүгүл бир нече күндү алышы мүмкүн. Зилзала кошуна Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Пакистанда да сезилди. Алсак Казакстандын Чымкент шаарында силкинүүнүн күчү 2 балга жетти. Өзбекстандык сейсмологдор жер титирөөнүн магнитудасы 6.8 болгонун маалымдашты. катуу силкинүү өзгөчө Сурхандарья облусунда сезилди. Ташкентте интенсивдүүлүгү 2-3 балл болду. Душанбенин тургундары акыркы кезде мындай күчтүү жер титирөөнү сезбегенин айтышат. Айрымдары коркконунан көчөгө чуркап чыкты. Тажикстандын чукул кырдаалдар комитети расмий комментарий жасай элек. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Президент Садыр Жапаров жаңы ачылган Берекет банкка уулу Нурдөөлөт Нургожоевдин негиздөөчүлөрдүн бири болгонуна комментарий берди. Жаңы Санари банк ачуу сунушун Binance компаниясынын кожоюну Чанпен Чжоу бергенин президент аны мамлекеттик кылып ачууну сунуштаганда Чжоу ага макул болбогонун айткан. Банк көбүнчө виртуалдык активдер жана Санари валюталар менен иш алып барат деген Жапаров президенттин уулу негиздөөчүлөрдүн бири болгон жаңы ачылган банк тууралуу айтып беребиз. Кубатбек Айбашевда сөз.
Кыргызстанда жаңы түптөлгөн Берекет банк юридикалык катоодон 20-октябрь күнү өттү. Юстиция министрлигинин базасындагы маалыматка караганда, банктын негиздөөчүлөрү катары президенттин уулу Нурдөөлөт Нургожоев менен Жогорку кеңештин экс төрагасы Марат Султанов көрсөтүлгөн. Президенттин кенже уулунун банк ачканы тууралуу талкуу кызый баштаганда, Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттиги аркылуу өзүнүн түшүндүрмөсүн берди. Президент балдары менен жакындары мамлекеттик бийликке аралашпай келатканын, бирок аларды бизнес, инвестиция менен алектенүүнү өзү сунуштап турганын айтты. Жаңылган Берекет банкка алдыда башка да негиздөөчүлөр кошуларын, банк көбүнчө виртуалдык активдер жана санари валюталар менен иш алып барарын тактады.
Азыр дүйнө жүзү виртуалдык активдерге өтүп жатпайбы? Ушул жылдын май айында дүйнө жүзүнө белгилүү Binance компаниясынын кожоюну Чанпен Чжао бизге келгенде идея берип, биргелешкен санари банк ачуубузду сунуштаган. Мен дароо эле мамлекеттик банк кылалы деген оюмду айткам. Ал болсо мамлекеттик банкка кирүүгө каалоосу болбоду. Ошентип мамлекеттик банк болсун деген сунушум өтпөгөндөн кийин жеке банк ачууга макул болдук. Марат Султановту мурдагы банкир катары чакырып уюштуруу иштерин жүргүзүүнү сурандым. Чанпен Чжао менен Марат Абдыразакович Нурдөөлөт да кирсин деп суранышты. Ар ойлонуп, бери ойлонуп, анан мамлекеттин бир тыйын тиешеси жок болгондон кийин мейли деп уруксат бердим. Алар менен аралашып, тажрыйба топтой берсин дедим.
Берекет банктын негиздөөчүлөрү Нурдөөлөт Нургожоев менен Марат Султановтон да, жетекчиси Жарканбек Сагындыковтон да маалымат алуу азырынча мүмкүн боло элек. Эл аралык Binance криптовалюталык компаниясынын негиздөөчүсү Чанпен Чжао быйыл жайында президент Жапаровдун коомдук кеңешчиси болуп дайындалган. Ал 24-октябрда Бишкекте өткөн виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларын өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынына катышкан. Жыйында Кыргызстандын өзүнүн криптовалютасын чыгаруу, аны мамлекеттик санарип сомго байлоо жана улуттук криптокорду түзүү иштери жүрүп жатканы айтылган. Юрист Асел Аргынбаева Facebook-тагы баракчасына жазган постунда атасы өлкөнү башкарып турганда баласынын банк ачышы кызыкчылыктар кагылышын жаратат деп эсептейт. Укуктук адистин пикиринде мындай болгондо мамлекет менен жеке кызыкчылыктар чаташып кетиши мүмкүн.
Уулунун жеке банктын түзүүчүсү болгондугу тууралуу президенттин билдирүүсү кызыкчылыктар кагылышын жоюу жана коомдук бийликтин ачыктыгын кепилдөө принцибинин өңүтүнөн алганда улуттуу суроолорду пайда кылат. Мамлекет жетекчисинин жакын тууганынын ишмердиги мамлекеттик лицензиялоого жана көзөмөлгө жаткан финансылык уюмга катышуу фактысы коомдук жана жеке кызыкчылыктарды аралаштырып жиберүү тобокелдигин жаратат. Мунун жеке долбоор экенине шылтап коюу рынокто бардык катышуучулары үчүн ачыктыкты жана бирдей шартты камсыздоодогу жоопкерчиликти алып салбайт. Мамлекеттеги биринчи кишинин үй бүлө мүчөсүнүн мамлекет жөнгө салган тармакка жол ачышы бийлик органдарынын чечимдеринин эгемендигине шек туудурат жана институционалдык механизмдерди жеке байланыштарга чаташтырып алуу коргунучун жаратат.
Ал эми банк жаатындагы эксперт Бактыбек Шамкеев Кыргызстанда рынок эркин экенин жана мамлекеттин көзөмөлдөй турган мыйзамдары бар болгондуктан ким тараптан кандай банк ачылбасын кооптонууга негиз жок деп эсептейт.
Биз рынок экономикада иштеп атпайбызбы? Анан кийин биздин улуттук банктын эрежелери бар, мыйзам бар. Ошонун негизинде банктар ачылып атат. Ченем жок да канча банк болуш керек Кыргызстанда. Ошон үчүн кээ бирөөлөр инвесторлор болобу же биздин өзүбүздүн инвесторлор болобу, алар ошол законго таянып бизнес катары ушундай банктарды ачып атат. Мен оюмча мамлекет тараптан эч кандай эмгилгелерге эч кандай тыюу жок.
Негизи соңку 1.5 жылдай мезгилде Кыргызстанда президенттин уулунун банкынан тышкары дагы 4 жаңы банк ачылды. Алардын бирөө мамлекеттин, 3 чет элдиктердин катышуусунда түптөлгөн. Сентябрда Улуттук банк, Кылым банк ачык акционердик коомун түзүүгө уруксат берди. Бул кезектеги мамлекеттик банк болуп эсептелет. Уставтык капиталы 1 млрд сом экени, 2027-жылга карата 5 млрд сомго жеткирилери кабарланган. Өлкөдө андан тышкары Айыл банк, Элдик банк, Керемет банк жана Мамлекеттик өнүктүрүү банкы деген дагы 4 банк бар. Жекеменчик коммерциялык банктардын катарына Асман банкы, Мурас банк, Алма финанс банк жана Берекет банк деген жаңы банктар кошулууда. Асман банкын орусиялык банкер Михаил Кузовлев, Мурас банкты кипрдик ишкер Сергей Энц жана Алма финанс банкты 3 кытай ысымдуу жарандар менен Кыргызстанда катталган Баден сервис, Кыргыз темир групп, Алма кредит микрокредиттик компаниясы биргелешип түзүшкөн. Алардын ичинен Баден сервис менен Кыргыз темир групп банктын негиздөөчүлөрүнүн бири Лювен Чжунга таандык. Алма кредит компаниясынын да 8 негиздөөчүсүнүн 6-сун кытайлыктар түзөт. Финансылык талдоочу Кулан Чороев Кыргызстандын финансылык рыногу бир кыйла либералдуу болгондуктан чет элдик банктар чөлкөмгө тамыр жайыш үчүн алгач бул жакта иш баштаганга аракет кылышарын айтат.
Обычно бир чоң бизнестер же чоң ишканалар келгенде ошолорду камсыздоо үчүн ошолорду тейлөө үчүн ачылат да көбүнчөсү ири банктар чет өлкөнүн банктарычы. Мисалы Кытайдын банкы ачыла турган болсо, Кытайдын инвестициялык институттары бар да, алар деген бул жака инвестиция жасайын деп атат да, мисалы. Ошолорду тейлөө үчүн кытайлык банктар, например, кытайлык компанияларды тейлесе, бул аларга бир жагынан ыңгайлуу, экинчи жагынан ошо банкка дагы кызык болот. Ал банк Кыргызстандан бир филиалын эле ачкандай болуп калат да, бирок Кытайдын инвестицияларын тейлей берет да бул жакта. Ошо чоң долбоорлордучу. Мисалы өндүрүш боюнча, курулуш боюнча чоң долбоорлор каржылагангачы. Ошол эле убакта Россиянын дагы мисалы Кыргызстанда өзүнүн банкын ачып, бул жакта россиялык долбоорлорду каржылаганга кызыккан болот.
Чындыгында эле 2022 жылдан бери эл аралык чөйрөдөн обочолонуп калган Орусиянын Кыргызстан аркылуу соода жана акча которуу операцияларын жүргүзүүсү өзгөчө күчөгөн. Орусия менен күмөндүү иштерге катышкан деп 4 кыргыз банкы эл аралык санкцияга кабылып отурат. Ал эми Кытайдын Кыргызстандагы соода, логистикалык, токен, энергетика жана инфратүзүмдүк тармактарда инвестициялык долбоорлору улам көбөйүп келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу кагарман, ободон кеткен макала баяндардын баардыгын сиздер биздин сайттан азаттык чек.org жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таап кененирээк окусаңыз болот. Видео берүүлөрдү болсо азаттыктын YouTube каналынан көрө аласыз. Кутмантаңыз менен угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү. Микрофондо мен Кангүл Элкеева. Ооганстанда азыр кырдаал кандай? Талибан бул өлкөнүн бийлигине келген соң аялдардын абалы жана коопсуздук маселелери кандай абалда?
10 миллион балдары мектепке барса, 5 миллиону барбайт. Жөн эле жүрүшөт кичинекей балдар, көчөдө жүрүшөт. Кыздарга, аялдарга мамилелери өтө начар, өтө жаман.
Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү жана Ооганстанга көмөк көрсөтүү миссиясынын башчысы кызматын тапшырып келген экс-президент Роза Отунбаева менен маекти алдыдагы жарым саатта сунуштайбыз.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит.org сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Борбор Азия өлкөлөрү Ооганстан менен экономикалык байланыштарын күчөтүп, башкы өнөктөшкө айландырууда. Бул тууралуу жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү жана Ооганстанга көмөк көрсөтүү миссиясынын башчысы кызматын тапшырып келген экс-президент Роза Отунбаева Азаттыкка маегинде билдирди. Маекте Отунбаева Ооганстандагы кырдаал, Талибан бул өлкөнүн бийлигин келген соң аялдардын аргасыз абалы жана коопсуздук маселелери тууралуу айтып берди. Роза Отунбаева менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти.
Алгачкы суроо мына Оогонстандагы барып иштедиңиз, жакындан билдиңиз. Учурдагы абал, андагы адамдардын турмушу кандай? Буга чейин ошо Талибан бийликке келгенден кийин батыш өлкөлөрү баштаган бир катар мамлекеттер менен алаканын тоңдурулушу, анан табы кырсыктар жана башка чечимдерден улам ушу адамдардын жашоо турмушу кыйынчылыкка кептелгендиги боюнча маалыматтар чыгып эле жүрдү. Мына ушундан баштагым келип атат. Ооганстандагы учурдагы абал, андагы адамдардын жашоосу кандай болуп атат?
Элдин жашоосу жакыр, өтө жакыр. Биз бүткүл улуттук уюмдар жыл сайын бир 3-4 миллиард доллар сурайбыз ошо элге жардам бергенге. Кайсы жагынан болсун, мейли ден соолук жагынан болобу, мейли мына ар кандай ошо ЮНИСЕФ иштейт. Булардын 10 миллион балдары мектепке барса, 5 миллиону барбайт, анткени мектептер да жок, мугалимдер да жок, китептер да жок. Жөн эле вот жүрүшөт кичинекей балдар, көчөдө жүрүшөт. Абдан азыркы абалы али өтө кыйын учурда Афганистан. Андан тышкары мен айтат элем, булар бул экология жагынан өтө мындай бир оор абалда. Мен баргандан бери 3 жолу чоң жер титирөө болду. Неме практикада Нангархар Жалалабад, ошондой эле мына Гератта 3 жер титирөө, ошо акыркысы эле могу Нангархарда Кунар провинциясында 2,5 миң адам өлүп кетти, 3,5 миң жарадар болду, 8 миң үйлөрү урады. Ошентип мына ситуация оор. Буга мен да кошумча айтып коет элем, сен сурооң кыска, меники болсо узун жооп болуп атат, бирок ситуацияны ошентип айтып берет элем. Индия менен Пакистан, то есть Индия эмес, Пакистан менен Иранга ошол замандан бери көп качкындар кетишкен да согуштан коркуп. Ошолор эми аларды Иран менен Пакистан кайта кууп жиберип атат Афганистанга. Ошонун баары үйүлүп үст үстүнө. Абдан эле азыркы өкмөткө чоң бир кыйынчылыктарды түзүп атат.
Бирок ошол эле учурда мисалы Талибан бийликке келген 2021 жылдан бери канчалык ошол бийлик системасын адамдардын кызыкчылыгына ылайыкташтырып башкарып жатат. Ушул негизги маселе болуп атпайбы? Мына чектөө артынан чектөө, аялдарга карата, кыздарга карата чектөөлөр жөнүндө сөз болуп атат. Мына ошонун баары кайсы жагында өзгөрүп атат азыркы учурда?
Булардын жашоосу, булардын традициялары, маданияты таң калыштыруу мага мисалы. Биз ошо кыздарга, аялдарга мамилесин боюнча ислам кооперациясы деген уюм бар да, 57 мамлекет мүчөсү. Ошолорду баарын чогултуп Жидда шаарында өткөздүк аялдардын укугу жөнүндө конференцияны. Ой, эмне ушунчалык катуу кармайсыңар аялдарды? Эмне? Эми душмандан беш бетер да. Аялдарды жумуштан да кууп чыккан, окуудан да кууп чыккан, эч жерде жок. Мына кыздар 6-нчы класстан кийин окуса болбойт. Бизде деле ушундайлар табылып атат го, эми болду эми окубай эле койсун дегендей. Бул абдан жугуштуу нерсе. Мен ушуга абдан тынчсызданам. Анан болуп турам, хиджаб деген болсо ислам өлкөлөрүндө дайыма эле бар, бирок такыр эле ушинтип кыздарды, аялдарды четке чыгарып эч кимге көрсөтпөй. Мына мен азыр немеден көрдүм, жер титирөөлөрдөн бир топ көрдүм. Чындан эле аялдар ошакта өлүп кетип атса кол сунбайт.
куткаруу
жөн. Аял киши өзү эркек киши кол сунуп атса барбайт ошого, колун бербейт. Анткени бирөөдүн бутун колун кармаса болбойт дегенде эркектин. Эми ушулардын баары бул эмне экен деп эле биз көп бул адабиятта, илимий адабиятта да бул жөнүндө көп жазылат, көп сүйлөнөт. Паштундар өзгөчө. тиги түндүк жагы бош, мындай бош
жумшагырак.
Жумшагырак. Паштундар түндүк жагында, мына Кандагар жакта, алар болсо өтө катуу болот экен. Анан паштун вали деген ушундай, булардын бир өзүнчө кодекси бар. Ошол кодекс эреже катары карата, ага карата ушунун баары жазылыптыр да. Эми азыр болсо Талибан дегениңиз эмне себептен ордун таба албай атат? Азыр болсо дүйнө жүзүндө эки эле өлкө, Афганистан анан Мьянмар, булар болсо бүткүл улуттук уюмдардын мүчөсү болгон менен эч таанылбайт башкалар аркылуу. Бул өлкөлөр менен Мьянмарда киргизбейт даже эч кимди мына бүткүл улуттук уюмдардын өкүлдөрүн. Бизде мына биздин миссиябыз турат. Миссияда 4000 киши иштейбиз. Ошол 4000 ичинен 1000 эл аралык кызматкерлер бар, 3000 болсо местный персонал. Анан бул эки өлкөнүн эрежеси, эки өлкөнүн кантип башкарып атканы дүйнө жүзүнө эч кимге жакпай атат. Биз могу немеден көп алып келдик, Жиддадан, Сауди Арабиядан, Катардан могу улемаларды алып келдик. Жок, биздин ислам башкача деп эле ошентип отурушат. Эми бул менин оюмча убакыт керек го, убакыт бара 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 убакыт керек. Антпесе бүгүнкү күндө булар өтө эле катуу саясатты жүргүзүп, өтө эле мындай эч кимге жакпаган, бизнес жагынан да булар абдан кыйналып атышат. Анткени инвестиция келбейт. Мына биздин эле жанагы өлкөлөр, мен айтып бердим го башында, ошентпесе башкалар эч ким келип аткан жок,
жасалбайт. Бирок ошол мына Афганистанда Талибан бийликке келгенине 4 жылдан ашты, анан дал ушул кыймыл өз бийлигин бекемдеп, эл аралык коомчулукка мындай таанылуу аракетин да көрүп жаткандай, сиз жетектеп келген миссия менен Талибан өкмөтүнүн кызматташуусу кандай болду? Мына соңку учурдагы байланышы кандай эле? Алар сиздер менен байланышка чыгып, кеңешип, кеңешпесе дагы мындай сунуштарыңарга кулак салып жаттыбы?
Сөзсүз. Мына биз мен келгенде али америкалыктар чыгып кетти, бирок булар менен али сөз табылбай жүргөн экен. Анан биз Талибан өкмөтү менен сүйлөшө баштадык. Мен айтат элем, мына мен эшикти ачтым десем туура эмес, бирок алар сөз нормально, абдан мындай сыйды билген, урматты билген, ишти билген адамдар. Мына азыр тышкы иштер министри Мутаки мырза, ал ар кайсы жерге, башка өлкөлөргө барып, жаңы эле Индияга барып келди, Пакистан, Иран, ушулардын баары менен биз алар менен иштешебиз. Биз министрлер менен баары менен, мына Азизи деген министри Кыргызстанга келип кетти, да, соода министри, мына Хакани деген ички иштер министри, биз баары менен эле иштешебиз. Мен мисалы ушул провинциялардын, булардын 34 провинциясы бар, мен ушулардын бир 30-сунда болдум го, кеминде 30-сунда. Анан буларды губернаторлор бар провинцияларда, бирок булар баягы немеде боевик сыяктуу бийликти алышты. Булар өмүр эле ошо тоодо жүрөбү, бекинип жүрөбү? Мен дагы бир чоң менен сүйлөшсөм айтат, мен Бишкекте жүргөмүн дейт, ошол жакта эле такси айдап жүргөмүн дейт мисалы. Эми булар ошентип качкан экен да баягы неме болгондо, ошо американын заманында. Анан бара бара азыр булар мындай бир үйрөнүп атышат да, дипломатияны да үйрөнүп атышат,
башкарууну,
башкарууну башкарууну ар кайсы тараптан, мейли энергетика, мейли саламаттык сактоо жагынан, кайсы жагынан. Буларда кемчилиги технический состав бары качып кетти да. Ошол жагынан абдан булар аксап атышат. Алар 20 жыл Америка жакшы эле инвестиция салган.
Буларды
инфраструктурасы, мен айтам сага, бул согуштун инфраструктурасы, аларга жолдор керек болчу, авиация керек болчу. Бир 5-6 шаарларында эл аралык аэропорттор, кадимки эл аралык жакшы аэропорттор. Жолдор жакшы негизи. Афганистанда. Анан мен айтат элем, бизде вообще түшүнүк жок мындай, бул Афганистан деген. Кабул шаары 5-6 миллион эл жашайт. Абдан калың жашаган. Биз өткөн баягы жолду булар өтүп атышат. Ошо эл болсо жакырчылыктан айылдан шаарга барып көчүп келип атышат. Айылда жумуш жок да, эчтеке жок. Ошон үчүн мына шаарлары, чоң шаарлар, мейли Кабул болобу, же болбосо Мазари Шариф болобу, жана Жалалабад деген шаар бар булардын, ошол шаарлар, Герат, булар өтө чоң, өтө мындай эл көп ал жерлерде. Анан жашоосу да сөзсүз, биздин баягы жеке менчик конуштардай болуп, аларда бир 20-30 жыл мурунку көрүнүштү элестетип көрсөм, мына дал ошондой болот. Азыр экономикада да биз өткөн жолду өтүп атышат. Мен барганда абдан биз элдин колунда акча жок да, такыр акча жок. Анан микрофинансовый кыймылды биз мындай жумушка киргизип, ушунун үстүндө көп иштедик. Инвестиция жок, такыр жок инвестиция. Дүйнөлүк банк, Азия банк иштеп атат. Булардын электроэнергиясы жок. Ошон үчүн кошуна өлкөлөр, булар көп электроэнергия, Тажикстан баш болуп, ошо сатышат, баары сатышат. Азыр Өзбекстан менен Казакстан, Афганистан менен көп соода жасап атканы, өзүндө да көп нерсе керек, ашыкча болсо ошонун баарын сатып атышат. А тигилерге баары керек бүгүн. Ошондуктан мына бизнесмендер көп келип атышат ал жака.
Анан бирок ошол Ооганстандагы, Ооганстандан сыртка чыгып кеткен мындай жаранды коомдук активисттер, ошо адам укуктарын коргоо жаатындагы уюмдар, анан айрым мамлекеттердин өкүлдөрү, мына улуттар уюмуну өз принциптерине катуу турганы менен ошол сиз жетектеп келген миссия талиптерге карата позициясын жумшартты. Алар жана мынтип адам укугун, аялдар укугун, балдарга, кыздарга карата бир топ мындай катаал чечимдерди кабыл алганына карабастан байланышка барып позициясын жумшартып ийди деген сындарды да айтып келет экен да. Бул канчалык жүйөлүү сын сиздин көз карашыңызда?
Афганистанга карата өтө эле мындай бир полярный позициялар бар. Мурунку мына батыштын коалициясындагы өлкөлөр 20 чактыго, алардын баарынын элчиликтери Дохада отурушат. Алар менен биз дайыма күнүгө кабарлашып турабыз, айтып турабыз, эмне кылып атабыз, кандай кылып атабыз деп. Аларды уксаң деле жаап салыш керек, Афганистанды эчтеке жардам бербеш керек, ансыз деле бербей атышат алар. Ошол гуманитарный жардамдан биз сурагандан бир мен жана айттым го, былтыр биз 3 миллиард сурадык элек, 25% эле берип атышат булар. Эми баягы өлүп кетпесин, бир кырылып кетпесин деген эле мааниде кичинекей жаңы төрөлгөн балдарга, өтө аярлуу ушундай катмарларга берип атышат. Антпесе мына булар аялдарга укук бербей койду деп такыр эчтекесин баарын, мурун 80%ке бүтүп калган стройкалардын баарын жаап салышты. Афганистан эң жаман жери суу жок, бул чөлкө жерде турат афган шаарлары. Эми ошо суу дегенди да баарын токтотуп атышат да. Суу инвестициясы качан эле токтогон? Анан эми биздин миссия эмне кылып атты? Менин да саясатым ошондой болду. Биз мына суу бул гуманитардык проблема. Сөзсүз гуманитардык. Суу бербесең эч жашоо жок дегендей. Экинчиден болсо биз ушу гуманитарный проблеманы development же болсо өнүктүрүү проблемасына түрттүк. Айттык, слушайте, болду мына тиги заман өттү, азыр болсо мына бул эл өзү аракет кылып атат, иштеп атат, анан биз азыр жардам бербесек ошойдон эле булар абдан чоң жакырчылыкта жашайт деп аны биз мындай жылдырдык. 3 жыл бою донорлор менен эле биз абдан эле чоң дебаттарда болдук, бирок жылдырдык азыр. Азыр болсо кичине ишкерлер кичинекей бир ишканаларды түзүп ошентип элин бакканга аракет кылып атышат. Былтыр бир 4% өнүккөн болчу, жок 2.4 это аны көргүсү келбейт батыштагылар. Мен аларды түшүнөм, алар согуштан өтүштү, алардын балдары, эли, аскерлери кайтыш болду. Алар болсо абдан көп инвестиция салды эле, аягы жанагындай кеткени болду. Мындай эми ага карабай, согуш деген согуш экен, азыр бүттү, эми ошо элге жардам берип аларды чыгарыш керек да ошол ситуациядан. Мен эч ал жөнүндө капа болбойм, кандай сын берсе да, бирок менин оюмча мына ушу кыздарга, аялдарга мамилелери өтө начар, өтө жаман. Бирок мен көрүп атам, буларды башкарган ошо молдолор, баары эле мавлави, баары эле мулла, шейх. Эми алардын бул элдин ушу табияты, булардын маданияты ушундай экен.
Анан жана сиз айтып калбаңызбы, эми ал Ооганстандын тарыхын караганда бир топ жолдорду басып өттү. Акыр аягы мына 2021 жылы талиптер бийликке келди. Анан ушу талибан талиптери ушу эл аралык нормаларды сыйлаган башкаруу системасына айланат деп мындай ишенсе болобу? Мындай азыркы бийлик башына келгендердин көз карашы канчалык өзгөрдү? Ага билими, потенциалы жетеби? Сиз ооба үйрөнүп атат деп атасыз башкаруу жаатындачы. Сиздин көз карашыңыз кандай? Мындай келечеги кандай?
Эми сөзсүз убакыт да керек экен буга. Мына тышкы иштер министрлиги, булардын имараттары көп, ошо Ганинин өкмөтү абдан эле жакшы шарттарда иштептир да. Көп биздин бизге салыштырса бир 10 эсе бизден бай да бул жагынан. Булар ичинде болсо баары сонун кооздолгон. Анан эми ошо дипломаттарын болсо неме Араб Эмираты, тиги Сауди Арабия, ушулардын баары алып кетип окутуп атат. Прям стажировка, тренинг дегендей. Биздин дипломаттар же болбосо биздин башка специалисттер Индия, Пакистанга көп барчу эле, ошондой эле буларга да ачык азыр жол. Башкача айтканда ошо жанагы үстүндөгү мавлави шейхтер уже картайды. 4 жылдан бери мына мен көрүп атам, иштеп атышат, күнү түн иштейт, отпускка деген жок буларда. Анан оорук чал, баары эле абдан мындай неме толуп кеткен. Мен ойлойм, ушулардын баары үстү бара бара кеткенде жаштар мына үйрөнөт, жаштар болсо жерди көрүп атышат. Бир жака барып атышат булардын министрлери деле, Туркияга барышат, анан башка өлкөлөргө барып көрсүн. Дүйнө жүзү башкача түзүлгөн, башкача мына башкарып атат деген нерсени аны көп эле мындай аракеттер жасалып атат бүгүн. Бирок ошого карабай булар абдан эле созулат окшойт бул жол, созулат. Бирок ошол жанагы булардыкы эң маанилүүсүн айтпаптырмын да, неме эмир дегени бар да. Ал эмир эч кимди көрбөйт, эч ким менен кабыл албайт, Кандагарда отурат. Анан кийин кеп ошондо болуп атат. Алар эң эле консервативный ошолор болуп атат. Өкмөт болсо берки немеде Кабулда алар болсо баары менен иштешип атышат. Же туризм жагынан акчасы келбесе, же аялдарды иштетпесе, же болбосо мамынтип мына музыка көргөзмө дегендер такыр жокту буларда. Анан мындай акча бере турган жактардын баарын эле бууп салганда бул болбойт, бул болбойт деп анан мен айтат элем, мына ушул караңгы караңгылык, анан мындай бир билим кем деген коомдор ушундай болот экен.
А бирок жана сиз айтып калбаңызбы, көбүн эсе ошо биз жана Ауганстанды канчалык жакшы билебиз дегенде ошо коопсуздук жагынан карайт эмеспи? Коопсуздуктун перспективасынан мына Талибан бийликке келди, баягыдай терроручул куралчан күчтөр эртең Тажикстан аркылуу, башка өлкөлөр аркылуу бизге коркунуч туудурбайбы, идеологиялык жактан бир топ таасири болбойбу депчи. Сиздин көз карашыңыз кандай? Ошондой коопсуз мындай маселелер дале болсо сакталып турабы же
идеология жагынан биз сак болушубуз керек. Мына мен Өзбекстанды мисалы келтирет элем. Өзбекстанда булар бизге караганда жакшыраак билишет буларды. Өзбектин ошо афган элинин арасында өзөктөр аз эмес. Бирок булар билгени мына өзүндө катуу кармап атканы, даже тетир катуу кетип атканы. Мисалы бизде мына азыр бизде да баягы күнү могу никапка каршы немелер закондор чыгып, хиджаб болсо болуптур хиджаб, бирок никап дегениңиз көзүнө эле ачкан, ушундайлар болбосун деген эрежелер чыгып кыстап атат туура. Антпесе мына Афганистандагы ошондой үрп адаттарды биз Кыргызстанга киргизсек, анда биз артка кетип атабыз да, кайка кетип атабыз, өзүбүздүн маданиятыбызды тепсеп тебелеп атабыз деген сөз. Мына өзбектер болсо тиги эркектердин сакалын күчкө салып алдырып атат. Мисалы Афганистанда сакал мамдай неме чыгып туруш керек экен да кулактан, понимаете? Анан эми ушунун баарына макул эмес Өзбекстан. Ачык эле эми не обязательно Мирзиёев сүйлөп айтыш керек, иш менен көрсөтүп атышат. Мына ошондуктан биз Орто Азиялык өлкөлөр бул жагынан сак болушубуз керек. Бизге такыр жарашпаган биздин үрп адаттарыбызга каршы нерселердин баарын жолотпошубуз керек өзүбүздүн жерибизге.
Кадырман угармандар, сиздер Ооганстанда азыркы кырдаал, Талибан бул өлкөнүн бийлигине келген соң аялдардын абалы жана коопсуздук маселелери тууралуу экс президент Роза Отунбаева менен маекти уктуңуздар. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү жана Ооганстанга көмөк көрсөтүү миссиясынын башчысы кызматын тапшырып келген экс президент Роза Отунбаева менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Маектин видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Эгер адамдардын ой тилеги каалагандай аткарыла берсе, жер шары эбак тозоктун чөлүнө айланмак. Жашоо деген басып барып башына чыгып, кайта кайтарда олтуруп алып түшө турган тоо. Харизгүй сынчылар чымынга окшош, ыплас ирик чирикке гана конгонду жакшы көрүшөт. Эң мыкты китеп, чындыгы көп китеп. Сүйүүдө акылдуу болуш мүмкүн эмес. Соода деген алдамчылыктын мектеби. Таза соода менен байыдым деген адамдын өзү таза эмес. Таза соода менен эч ким эч качан байыбайт. Ичи жамап достордон кутулгун келсе ийгиликке жет. Сулуулук көздү көр кылып таштайт. Демек сокурду алдап кетүү оңой болот. Эл деген эч качан карыбайт. Ошондой эле элге эч качан акыл кирбейт. Эл деген дайыма бала бойдон калат. Айрым жазуучулар аюуга окшош, ар дайым таманын соруп жатышат. Баарынан акылдуу болуп көрүнгүсү келген адамдан коркунучтуу акмак жок. Жазуучунун жападан жалгыз мугалими бар, ал окурман. Акчадан бөлөк эч нерсеси жок адамдан өткөн кедей болбойт. Өзүнөн башкага ишенбеген адамга эч качан ишенүүгө болбойт. Аялдар алсыз, энелер күчтүү болот. Жолду билген эшек көзү ачыктан артык көрөт. Ата-эненин байлыгы балдарына дайыма бактысыздыкты ап келет. Байлыктын кожоюну бай эмес, байлыгы болот. Бүтүн элди сүйбөгөн адам өз элин да сүйө албайт. Сүйүү сокур болот. Сүйүүнүн көзү үйрөнгөндөн кийин гана көрө баштайт. Адамдарды бактылуу кылган жакшы өкмөт эмес, ошол бактыга кандай жетүүнүн жолун үйрөткөн өкмөт жакшы өкмөт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Видео берүүлөрдү азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Бүгүн берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Кийинки эфирлерден жолукканча сак саламатта туруңуздар, күнүңүздөр көңүлдүү улансын.